Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно о цій порі на вас очікує вранішня катехеза. Я, Іваницький Сергій, вітаю отця Костянтина Морозова. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава Богу, вітаю всіх радіослухачів. Ми продовжуємо говорити про первородний гріх. Тільки ми говоримо про первородний гріх в такому контексті головних гріхів, оскільки якимось чином от саме оці головні гріхи, кореневі гріхи, оці сім ворогів, які тепер знаходяться всередині нас, вони воюють проти нас. Якби конкретизують, скажімо, якимось чином оцей первородний гріх, наслідки первородного гріха всередині нашого серця. Те, що я казав, що первородний гріх зробив так, що зло, яке було до цього часу назовні людини, воно тепер стало внутрішнім, якимось чином тепер випливає, виходить з серця людини. Ми вже говорили про інші первородні гріхи, про інші головні гріхи, і тепер сьогодні хотів би врешті доторкнутися до першого в списку, ось які будемо говорити сьогодні про пиху, про гординю. Це дуже широка тема, і хотів би сьогодні тільки, принаймні, її розпочати, принаймні, зазначити головні речі, які стосуються цієї теми. Отже, пиха, гординя, що це таке? Так, загально кажучи, можна сказати так, що це є певний стан, стан людини, коли вона бачить сон, можна сказати так, і вірить в нього. Бачить сон щодо своєї дійсності. Думає, що вона, не знаю, є прекрасна, всемогутня, що насправді може бути як Бог. Що насправді, якби є така певна тенденція, що в певному моменті можна подивитися, задивитися на себе і дивитися так довго на себе, що можна закохатися в самого себе, що можна повірити в якісь речі неймовірні про себе. І оцей сон, повірити в сон, можна сказати так. Отак можна було би загально окреслити цю ваду. Сон щодо власної особи. От хто ти? От є загальне запитання, яке ми повинні собі поставити в своєму житті. Хто є Бог і хто є я? І це колись Святий Франциск відкрив, що він весь час практично молився. І це була молитва покори, смирення, щось протилежного писі. Він запитував: Господи, хто ти? Ну, і відповідь була, що ти є всім. І тоді, коли... А друга частина цієї молитви виглядала таким чином, що він молився: Господи, а хто я? І відкривав постійно, що він є грішником, але помилуваним Богом, що є Сином Божим, що Бог йому дарує благодать, прошення, милосердя. Але він, незважаючи на це, на ті дари, які Бог йому дарує, залишається далі цим творінням, нічим. Тобто Бог є всім, а я є нічим. Якщо Бог поділився декількома речами зі мною, то це означає, що Бог є далі великий, що він є так щедрий, так милосердний, а я лише прийняв це. І це не змінило факту, що я є далі нічим. І це є правда. Натомість пиха все перевертає з ніг на голову. Що хоче, якби, показати нам неправду. От пиха нам показує неправду. Воно як всередині нас працює як дзеркало, яке викривляє нашу дійсність. Я думаю, що може хтось був в кімнаті кривих дзеркал, або принаймні хтось дивився мультфільм «Ну, погоді», і там принаймні було видно, як працює ці криві дзеркала, що, наприклад, якийсь хиленький прийде до цього дзеркала, подивиться на себе і побачить мускули і так далі. Тобто можна сказати так, що ці дзеркала викривляють виправляють дійсність, тобто не показують правду. І якщо хтось дивиться в це дзеркало і вірить от цьому, тому що показують оця пиха, оце дзеркало, може насправді пізніше постраждати. Так як, наприклад, хтось говорить у цій церкві, що пиха схожа на дає таку ілюзію, що здається, що людина може лазити по паутині. І якщо тільки спробує це зробити, то може закінчити насправді дуже серйозними травмами, бо заб'ється, бо впаде на землю. І так само є небезпечно, скажімо, вірити цій писі. Давайте подивимося деякі моменти в історії спасіння. І особливим чином от первородний гріх з точки зору пихи. Оцей гріх Адама і Єви. Практично це є гріх пихи. Деякі думають, що якимось чином представляють, що Адам і Єви були заборонені сексуальні відносини, проте заборонений плід, і вони це, скажімо, зробили. Думаю, що не в цьому полягає первородний гріх, гріх Адама і Єви. Гріх Адама і Єви полягає передусім на гріхі пихи. Давайте подивимося трошки ближче. Нам треба також взяти, передусім подивитися на, щоб зрозуміти гріх Адама і Єви, нам треба також зрозуміти гріх Люцифера. Гріх, скажімо, про який нам розповідає традиція церкви, яка якби підтверджена, не описана прямо от ця історія і гріхопадіння ангелів. Проте інші космені тексти практично підтверджують нам от цю традицію. Отже, що говорить традиція церкви щодо гріхопадіння ангелів? Що перед тим, як поставити, можна сказати, це випробування перед людиною, це випробування, схоже випробування щодо людини було поставлене також світові ангелів, оскільки вільні істоти мають погодитись на служіння Богу. І Бог створив ангелів для того, щоб вони йому служили. І це їхня природа. Тобто вони є прекрасні, тобто насправді дуже схожі на самого Бога, бо мають духовну істоту, тому що не посідають тіла, мають розум, мають свободу передусім. І у цій свободі вони повинні були вирішити, також, чи будуть служити Богу. І одна з, скажімо, спокус, скажімо, щоб бути вільним, щоб дійсно мати можливість вибрати, можна було сказати, або буду служити, або служити не буду. І традиція церкви говорить про Люцифера, тобто Люцифер латинською мовою означає світанок, починає той, хто несе світло, тобто світанок, який є прекрасний, який є, якби заповідає день, схід сонця, це є той відблиск, тобто ранкова зоря. От те, що також називають, можна назвати аврора, тобто ранкова зоря, рассвіт. І таким чином от той, хто носить світло перед Господом, є один з прекрасніших ангелів, один, скажімо, з перших, найближчих до Бога. В певному моменті дивиться на самого себе, захоплюється своєю красою, якби закохується сам себе. Те, що пізніше будемо говорити і називати в психології або психіатрії нарцизмом. Тобто закохатися в себе, побачити, що я можу бути як Бог без Бога. От це є фундаментальна справа, скажімо, що пиха говорить, що я можу бути як Бог. Що я можу стати на його місце. Скажімо, мені для того, щоб бути щасливим, для того, щоб бути гарним, щоб для того, щоб влаштувати своє життя, мені Бога не треба. Навпаки, Бог являється тоді якимось конкурентом, який хоче обмежити. Але це є фундаментальна справа для творіння. Творіння мусить визнати ці свої ліміти. мусить визнати свої обмеження, що дійсно може отримати все від Бога. І життя отримає від Бога, існування отримає від Бога, красу свою отримає від Бога, розум свій отримає від Бога, свободу також отримує від Бога. І мусить, можна сказати так, це визнати, що створіння не посідає нічого само себе, лише отримує в дарі від Бога, від Творця. І це є умова для того, щоб війти в союз з Творцем. І от саме стається трагедія, що Люцифер дивиться на себе, закохується в себе аж до того моменту, щоб погордувати самим Богом. І це буде бунт проти, ну, проти свого статусу творіння. І зверніть увагу, що от саме цей бунт проти свого статусу творіння буде пробувати Люцифер передати також людині, і це йому вдасться. Знаємо, що коли приходить розмова, коли приходить змій в книзі «Буття» в третьому розділі, під цим змієм церква завжди бачила Люцифера. І таким чином хоче нав'язати цей, тобто запропонувати цей бунт. Остаточно пропозиція, яка озвучується після певних розмов, певних труднощів, для людини є дуже конкретна, що ви можете бути богами без Бога. Подивіться самі на себе. Тобто ви можете бути без Бога. Тобто щасливі без Бога, щасливі без Творця. Тобто у вас вже є оця краса, ви все, що потребуєте для щастя, є вже у вас. Тобто ви вже це маєте. Розум, свободу, тіло, не знаю, все вже посідаєте. Тобто тепер тільки вам залишилася лише одна річ, що сказати, що це моє, і вже відірватися від Творця. Тобто не залежати від нього, щоб він вам не визначав ваше життя. Можна сказати так, щоб це було можливе, то тоді, можна сказати так, треба проявити, тобто треба пробудити трошки уяви. Так? Можна сказати так, що для того, щоб взагалі, наприклад, змусити нас до якогось гріха, наприклад, крадіжки, то треба собі якимось чином уявити, яким я буду щасливим, коли буду мати гроші. Тобто я буду ризикувати там, своїм життям, своєю свободою, пробувати робити ці плани по крадіжці, але це зв'язане зі страхом, з адреналіном, з труднощами, треба докласти великих зусиль, але що допомагає взагалі входити в ці плани, в ці труднощі? От ідея, яким я буду багатим. Ні? От ті, хто хоче розбагатіти, каже, ну так, коли мене будуть гроші, куплю то, поїду на відпочинок, буду там, куплю собі яхту і почну жити не так, як жив до цього часу. Тобто моє життя поміняється радикально на краще. І яким чином подивиться, що тоді впадаємо в цей сон, починаємо якби бачити сон на тему своєї особи, який я щасливий, коли маю гроші. Пізніше, який я щасливий, коли маю певне задоволення. І також тут є в цьому моменті, появляється певний сон, в якому починає жінка і також чоловік бачити себе щасливими без Бога. Як це вони можуть? Тобто практично бути вже богами. І це Святе Письмо також зазначає от саме цей механізм, коли говорить, що жінка побачила, що ці плоди є корисні, тобто приємні для очей. Тобто можна сказати так, що вона вже собі, тобто людина, вже програла всі можливі ситуації, яким чином віртуально вона вже щаслива. І ключом для цього щастя є от саме цей вчинок зірвати, тобто плід добра і зла, тобто зірвати практично відносини, союз з Богом, для того, щоб стати самим богами. Що відбувається, ну я вам вже казав, що відбувається з людьми пихатими, що коли люди потраплять у гординю, це так, якби знову нагадаю цей приклад, що це так, як покластись на паутину, що вона тебе утримає. Впадаєш вниз і приземляєшся на землю, і реальність, куди мусиш прокинутись, показує тобі, що ти не є Богом. Можна сказати так, що ти не можеш літати, не маючи крил, що ти в багатьох речах обмежений. І, наприклад, цікаво, що до цього часу, наприклад, це цікаво буде, як Бог буде розмовляти з людиною після того, як вона впала, куди буде показувати їй певну реальність, що означає бути Богом для самого себе. Такий маленький приклад, що коли розмовляє з Адамом, ну, слухай, ти хочеш бути Богом? А що це означає, що ти хочеш бути Богом? Тобто ти хочеш сам себе забезпечувати всім необхідним. Так? Тому що до цього часу ну, працював Бог. Так? Він давав йому їсти, пити, практично, не знаю, захотів щось їсти, і в саду вже було все приготовлене. Тобто Бог приготував сніданки, обіди, вечері, скажімо, практично не треба було жодних зусиль людських для того, щоб якимось чином мати, скажімо, все необхідне. Натомість, скажімо, добре, до цього часу робив це я. Тепер, якщо ти вже такий мудрий і хочеш бути Богом, то тепер будеш сам себе забезпечувати. Будеш в поті чола шукати, тобто працювати. Тому сказати, подивіться, що праця є якимось чином, є штрафом за те, що людина захотіла бути Богом. Хочеш бути Богом? Будь ласка. Тоді от це належить тоді до тебе. Ти ж Бог. Тоді давай. Пробуй, забезпечуй себе. І тепер нам це приходить з дуже великою, скажімо, складністю і так далі. Тобто всі інші речі. Тобто можемо дуже швидко прокинутись, що ми не є богами. До цього часу приходило спонтанно від самого Бога любов до Єви, або Єва також мала спонтанно від Бога цей подарунок, любов до Адама. Була йому слухняна, і це не, скажімо, не давало складності слухати його, поставити його на перше місце. Тепер все поміняється. Що, якщо хочеш своїми силами, будь ласка, то будуйте сім'ю своїми силами. Так, прошу. І що виходить? Не виходить те, що виявляється, що ми не можемо. Ми не є богами, просто ми не маємо цієї сили, не маємо цієї можливості. І робимо це карикатурально. Тут практично виходить нам якась карикатура, коли пробуємо робити своїми людськими силами. Отже, бачимо, що є, передусім починається насправді певна трагедія, яка є в нас, оскільки тепер в серці живе ця пиха. Вона прикликає, можна сказати так, створює з нас певну неіснуючу особу. Тобто створює нам певний образ, в який починаємо вірити. І це починає розбивати, так насправді, наші відносини з іншими. Людина горда, людина пихата, вона не подобається ні Богу, ні людям. Так насправді дуже часто, скажімо, наші проблеми, наші труднощі з іншими людьми, тобто виглядають на тому, що ми себе поставили вище, ніж ми є. І це тим більш трагічно, що ми цього не бачимо. Тому що ну, пиха є якимось чином так скрита від нас, що я вам казав, що деякі гріхи, які називаються головними, не тому, що вони там є відразу найважчими з точки зору морального, ну, з моральної матерії, але вони є головними, тому що з них витікають багато інших гріхів. Тобто є певними коренями. А як знаєте, що корені дуже часто є сховані глибоко в землю. І дуже часто ми грішимо певними гріхами, але це вже плоди. Натомість їхні корені знаходяться глибоко в землі, глибоко в нашому серці, і також ми можемо навіть своєю свідомістю до них не проникати. Таким чином робимо гріхи, є рабами, але не знаємо рабами, чого ми так насправді є. Тому пиха є одним з гріхів, якого практично не бачимо. Що ми щиро віруємо, що ми є от такі. І воно проявляється передусім, як коли можна побачити свою гординю. Гордий нехтує іншими. Вважає інших за просто сміття, а я от є хтось. От вам, будь ласка, приклад біблійний, митар і фарисей. От фарисей, він є гордий, але він робить добрі речі. Тобто він практично багато молиться, він робить багато пожертв і насправді не робить якихось таких сильних, великих гріхів, наприклад, як той фарисей, який молиться десь там ззаді, і це, пробачаю, як митар, який молиться там десь там ззаді, і цей митар дійсно є великим грішником, тому що пішов на співпрацю з римлянами, що він бреше, що він якби живе за рахунок найбідніших в Ізраїлі, що їх окрадає, що живе з проститутками дуже часто, що є насправді великим грішником. І цей фарисей, і цей митар, який знаходиться ззаді, він насправді вважає, що він недостойний стояти перед Богом. Він бачить свою правду. І цікаво, що оце є людина смиренна, та, яка пізнала правду, та, яка не ховає свого обличчя. Натомість фарисей, навіть якщо він не робить тих речей, то він якраз є гордий. Тому що нехтує іншим. Тобто він не розуміє, що так насправді, якщо б Бог забрав руку від нього, то він би став би таким самим митарем. Що те, що він не грішить деякими гріхами, наприклад, перелюбом або зрадою, або що він взагалі молиться, що він може взагалі робити деякі речі, то це тільки подарунок від Бога. Що якщо він здатний, і кожен з нас є здатний на всі гріхи, якщо ми від деяких гріхів забезпечені, то це означає, що Бог тримає над нами свою руку, якимось чином не дозволяє нам згрішити. І все, що ми маємо, є від Бога. І так насправді є те, що я казав на самому початку, що ми так насправді є ніким. А якщо щось маємо, то це маємо тільки від Бога. Це подарунок від Бога. Тобто не можеш хвалитися тим, що належить до іншого. Якби, наприклад, ти би мав якийсь комп'ютер позичений від інших, і сказав би, подивіться, який я комп'ютер маю, ти був би в великій неправді. Тому що чому ти хвалишся тим, що не належить до тебе? Або їздиш на чужій машині, живеш в чужій квартирі, і більше всі тебе хвалять, кажуть, о, яку ти машину або квартиру маєш. Все це брехня, це не твоє. І тому не можеш хвалитися цим. І так само не можеш хвалитися іншими духовними речами, які є. І це буде якраз характеристика людини гордої, що вона буде весь час показувати, що нехтувати людьми з приводу того, що вони не мають того, що маю я, або ті осягнення духовні, або якісь інші, скажімо, речі. Також горда людина буде буде старатися, намагатися створити біля себе таку ауру, що він є хтось. Буде ця пиль, ця марнославство, тобто практично хваліть мене, буде якимось чином спрагнений цієї похвали, щоб мене хвалили. От це є щось, що людина горда не знає правди про себе, і тому їй залежить на тому, щоб інші говорили про нього добре. Це так, як голий король у Касі Андерсена, що він якимось чином, чому його можна було обманути і запропонувати йому такі невидимі тканини, а так насправді брехню йому продати. Тому що спрацював механізм якраз марнославства. Тобто практично кожен з нас хотів би бути похвалений, щоб про нас добре говорили. І достатньо нам, достатньо іншим, наприклад, навіть скористатися з цього і створити якби такий образ нам, що ми є людьми винятковими. І ми в це дуже швидко віримо. Що ми хотіли би насправді от пожити в такій віртуальній дійсності. І чим більше от нас у цьому утверджують, тим далі ми від нашої дійсності, тим більше карикатурально це виглядає. Що, наприклад, Нерон, коли спалював Рим, думав, що він є найбільшим, скажімо, митцем, найбільшим добродієм Риму. Або Цицерон, який почав сам себе хвалити, так подивився, закохався свій талант, так закохався свою особу, що почав говорити, каже, так, ну, за мого часу Рим то постав. І так само ми можемо повірити в таку брехню, що все від нас, скажімо, залежить, почати жити в віртуальному своєму світі. Це є пиха. Вона впроваджує передусім якийсь нереальний світ, віртуальний світ. А в віртуальному, нереальному світі людина не може почувати себе добре, не може почувати себе щасливою. Тобто сон колись і так закінчиться. Тому передусім те, що церква завжди і Святе Письмо це підтверджує, що багато, якщо хтось хотів бути святим, хтось хотів бути близьким Богу, то передусім мав викрити цю пиху, пиху в собі, тобто боротися з нею, якимось чином протиставлятися цьому, як цьому може протиставлятися правдою, тобто слухати Слово Боже, яке говорить правду, також слухати інших, які тобі говорять правду, і особливим чином вороги. Виявляється, що наші вороги дуже часто, коли нас пробують якимось чином унизити, принизити, говорять нам дуже багато справди. І якщо хтось насправді почує те, що хочуть нам сказати, бо перша річ, те, що коли ми чуємо таку правду, нам здається, що це є брехня цілковита. А виявляється, що там є багато правди. І якщо так глибоко придивимося, то вони є нашими друзями, які допомагають нам викрити нашу пиху і тобто, дійсно, щоб ми мали шанс подивитися на нас в дзеркалі правди. Дзеркало правди і є так насправді смирення. Смирення і правда – це є синоніми. Гординя, пиха і фальш, неправда, викривлення – це також є синонімами. Тому, наприклад, в такій молитві Богородиці, як магніфікат, тобто величай душа моя Господа, ми завжди чуємо слово, що Бог гордим противиться, принижує. Якщо вже людина не є смиренна, ну то тоді Бог завжди використовує ліки гіркі, але приниження, щоб дійсно людина змогла стояти на землі, щоб вона могла побачити правду. А говорить Ісус Христос, пізнайте правду, а вона нас визволить. І те, що ми не є богами, те, що ми залежимо від інших, те, що ми так насправді все маємо від Бога, це так насправді є чимось добрим, добра новина, що це є правда про нас, що тільки в рамках створіння ми можемо бути щасливі. І про це треба молитися інтенсивно і просити Господа, щоб дарував нам стояти в цій правді, щоб допомагав нам, послав нам пророків, які нам, щоб нам допомагали розпізнавати цю духовну дійсність, яка нищить нас зсередини цю пиху. На цьому, думаю, сьогодні можна було б завершити. Очікую також на ваші запитання.
Що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, нагадую вам, що в часі вранішньої катехези маємо можливість слухати визначення і також з певними біблійними прикладами, що таке пиха від отця Костянтина Морозова. Що ж, свої запитання можете ставити за наступними телефонами 044, код міста Києва, 577-56-45 або ж 46, і 093-323-73-18, а також 098-650-18-60. Хочу заохотити дорогих слухачів саме ставити запитання без довгих цитат з Біблії. Отже, поки ми очікуємо від наших слухачів дзвінків, от ви щойно обмовилися, що кожен святий перед тим, як стати на дорогу святості, мав викорінити з себе ось цю пиху. От було б цікаво від вас, як від капуцина, почути, яким чином, ну, Франциску, власне, це вдалося. От буквально там в двох-трьох реченнях, як вважаєте ви, як воно правильно думати?
Ну, передусім, якби перша річ, яку Франциск, принаймні, відчув, це марнота багатства. Тобто він практично багатства створили йому, багатство його батька, створили йому таку внутрішню переконання, що він є кимось, і захотів бути рицарем, купити, піти на війну і здобути рицарський титул. Тобто практично це був сон і його батька, і його сон. І перша річ, тобто, ну, Бог сам входить і дає поразку. Поразку в Сполето. І саме там розпочинається дорога сходження вниз. Оскільки для того, оскільки якщо пиха нас зводить на гори нашої, то є, можна говорити про пихи як про гори, які всередині нас. Для того, щоб зійти з цієї гори, ну, треба пройти процес приниження. І Франциск пережив першу поразку, скажімо, пізніше сидів у в'язниці, також коли воювали з містом сусіднім. І через поразки, через те, що пізніше викрив, що багатство йому чинило, просто з нього утворило якусь неіснуючу особу, тому зрікся цього багатства і побачив, хто він так насправді є. Побачив, що як йому було, наприклад, соромно просити про милостиню, що він людина горда, скажімо, що якби до цього часу трактував, що це все йому належить. І пізніше через ряд приниження навіть відкрив, почав їх шукати, ці приниження. Це неймовірна річ, ні? Що багато святих шукають навмисно приниження для того, щоб зійти до глибини правди про себе.
Ну що ж, дякуємо, отче, вам за таку відповідь. Ну, а ми бачимо, що є у нас уже слухачі з запитаннями. Ми їх вітаємо. Слава Ісусу Христу! Говоріть, будь ласка.
Саме напрошується запитання в псалмах. Коли ми забули ім'я нашого Бога і простягали б руки до чужого Бога, то чи Бог би про це не дізнався б? Та дізнає нас таємниці серця людини. Запитання ще одне. Чи католики є вільні? Вони є рабами князів цього світу, вірою католицькою, яка з Риму, а не з Єрусалиму прийшла.
Ну, от таке запитання, будь ласка, отже.
Значить, ну, якщо хтось хотів би сказати, що він є вільний, то треба сказати, що вільний від гріха. І це передусім, коли Ісус Христос говорив про свободу, і що син людський вас звільнить. І деякі почали бунтуватися, каже, ми там не були рибами ні в кого. І тоді Ісус Христос показав їм, що так насправді бажають його вбити і не є синами Авраама, але синами диявола. І тому перша річ, скажімо, та свобода справжня, яку Бог хоче подарувати нам, це від гріха. І дійсно, тільки син людський може нас звільнити. Тому ніхто не може сказати, що він є вільний, якщо є рабом гріха.
Отже, багато зараз людей особливим чином страждають через те, що відбувається на сході України, і багато вже постраждали. І резонне і логічне запитання у всіх людей – чому? Чому це стається, чому Бог бачить і допускає? Ну, це така собі трошечки теж пиха, тому що не до кінця можемо довіряти Господу і у його промисел. Що нам відомо з теології, з богослів'я? Чому людина страждає періодично дуже сильно?
Ну, я хотів би нагадати, ну, біблійний погляд на те, що часами війна є, скажімо, відповіддю Бога на невірність народу. Зверніть увагу, ну, можна співставити декілька фактів, скажімо, що наш народ, ну, є на одному з перших місць по абортах. Пам'ятаємо, що гріхи вбивства призивають помсту з неба. Можна спробувати співставити ці два цих. Якщо сьогодні ми бачимо, що, ну, помирають кожного дня декілька військових, помирають, ну, в великих битвах тисячі, то не забуваємо, що в абортаріях, тобто в тих місцях, де робиться аборти, помирають мільйони. Як можна, скажімо, робити ці гріхи, пізніше не мати жодних наслідків? І що Бог має так просто споглянути? І дуже часто ми схожі на людей, які, як собака. Якщо собаку б'є палка, тобто б'єш палкою, то собака не кидається на того, хто кидає, хто її б'є. Тільки вкусає палку, думає, що це палка її б'є. Тому дуже часто наша ненависть дуже часто противиться, тобто якби кидається, скажімо, наше обурення на палку, тобто на того, хто на нас нападає, той, хто робить якесь, приносить зло, і не хочемо побачити, що, можливо, це знаряддя для певного, ну, для того, щоб ми не вернулись. Я так думаю, що, ну, можна було б подивитися на це в спосіб біблійний.
Ну що ж, отже, надзвичайна подяка вам за цю катехезу. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні говорили про пиху з отцем Костянтином Морозовим. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава Богу!